Minulý týden jsem měl rozhovor s jedním hochem z našeho sboru, který měl určitý problém s tím, říkal, že Dane, já nějak nemám pokoj v tom, že jsi říkal, že chceš mít největší sbor. Já jsem řekl, počkej, to já jsem nikdy neřekl, že chci mít největší sbor. Já říkám, že chci mít velký sbor. Největší sbor to jsem neřekl, protože mě nejde o nějaké srovnávání se s někým. A já jsem to několikrát říkal, že chci budovat velký sbor, ne mít velký sbor, protože já si myslím, že žádný pastor nemá sbor. Pastor může být božím nástrojem k budování sboru, ale nevlastní ten sbor. A proč chci budovat velký sbor? Je to z toho důvodu, že mám za to, že Satan úspěšně brání ve všech slovanských národech k tomu, aby velké sbory byly. A tak s výjimkou Ruska, Ukrajiny a do jisté míry Bulharska nikde nejsou sbory nad 1000 lidí. A v Polsku, v Čechách, na Slovensku, v Jugoslávii, bývalé ani nemluvě. A myslím si, že je to dáno určitými duchovními mocnostmi nad našimi národy. A já to beru jako výzvu a prostě nechci se s tím smířit. Současně vím, že já vůbec nejsem takový typ na budování velkého sboru z jednoho prostého důvodu, že velké sbory se snadněji budují lidem, kteří jsou orientovaní na instituce nebo na cíle, kdežto já jsem člověk přece orientovaný na lidi a nedokážu prostě jen tak někoho hodit přes palubu. Jo? Jako svým způsobem se s nás budují velké sbory tím, když je ten člověk takový razantní a jako prostě jde za svým cílem a natchne určité lidi a já se přece moc piplám s různými lidmi, kteří mají problémy, ale nechci se v tom měnit, jako nechci se v tom měnit, prostě myslím si, že to přece by mohlo jít a vlastně to, o čem budu dneska mluvit, je proto nezbytné, aby se to podařilo, aby tady to učednictví, o kterém zanedlouho budu mluvit. Ještě jednou takovou osobní věc bych chtěl říct, že na stará kolena, protože přece už jsem padesátník, tak teďka poprvé vlastně za celou tu službu mám takový pocit, že mám skutečně nějaký tým a jsem vděčný teda za všechny mazáky ve sboru, ale jako to, co teďka zažíváme i na těch biblických, třeba posledně díky vlastně té spolupráci mezi Hermanovými a Čepovými a Zuzkou Kloudovou a prostě dalšími lidmi, kteří do toho vstupují, tak za to jsem velice vděčný, protože je to něco, co jsem v životě předtím nikdy nezažil v tady té poloze a raduju se z toho, že jsme každý jiný a že přece nějak jako pasujeme dohromady. Jo. To je velice vzrušující a když to Pán Bůh dokáže udělat i s takovým individualistou, jako jsem já, tak si myslím, jako, že je to úžasná věc. No. Jsem vděčný za náš sbor a myslím si, že přes spoustu problémů, který nesporně máme, přeci jenom už nějakou delší dobu trváme v čase, že to, ty dějiny toho sboru jsou už staré téměř čtvrt století a přestože byly doby určité stagnace, tak přeci jenom vlastně se nikdy nestalo, že by nám počet členů klesl prostě nějaký rok a myslím si, že celkem jsme relativně poctiví v tom, že se držíme té své zásady, že když někdo se života sboru neúčastní, takže ho nepovažujeme za člena. To neznamená, že bychom ho nějak odepisovali, házeli přes palubu, říkali o něm, že špatný křesťan, on k tomu může mít třeba nějaké legitimní důvody, které nám nejsou známé. Tedy nejde o to nad někým vynášet soud, ale jde o to, abychom sami byli pravdiví v tom, že nevykazujeme nějaké mrtvé duše, že prostě jaksi nevykazujeme, jak jsem to zažil na začátku, když jsem nastoupil na sbor v Holešovicích, v anglické církvi, že formálně jsme měli 609 členů, ale průměrná účast v neděli byla 29. Jo. A když jsem potom začal ty lidi obcházet podle kartotéky, tak tam třetina té farnosti byla vlastně zbouraná, protože to bylo v té oblasti, kde teďka stojí metro Holešovické nádraží, že jo, a vlastně to nádraží, že jo, ta stará zástavba, takže třetina toho vlastně už neexistovala a jako ty lidi nekontaktoval někdo třeba z desetiletí, jo, takže že jo, prostě, když jsem potom začal obcházet, tak jako někteří lidé vůbec nevěděli, že jsou členové nějakého evangelického sboru. Takže to dělá dělat rozhodně nechceme a proto vlastně dbáme na to, aby ten počet členů odpovídal skutečně nějak reálu. Tedy proč to téma učednictví? Zase začnu tak do jisté míry konkrétně. Během loňského léta a podzimu nám Pán Bůh přidal na regionu pár lidí a rozhodli jsme se, že uděláme takzvanou základovou skupinku, jejímž vedením byl pověřen Petr Ondrášek, který tady sedí v první, druhé, třetí, čtvrté řadě. Ale to není důležité, tak jako. A prostě, že ty lidi, kteří uvěřili, dáme do jedné skupinky a on se jim bude věnovat. Neměla to být nějaká náhražka těch celosborových základů. Počítalo se s tím, že oni paralelně budou chodit jaksi na základy a budou mít jako tu skupinku, protože skupinku potřebujou. Nicméně se to úplně nezdařilo a nebylo to vinou Petra. Myslím si, že udělal maximum pro to, aby se o ty lidi postaral dobře. Ale ukázalo se, že každý z těch lidí, protože většina těch lidí byla naprosto rozbitá, jo, jako rozbité rodinné vztahy a prostě problémy pracovní, problémy finanční, každý měl zcela specifické problémy a ukázalo se, že není v silách jednoho člověka vlastně, aby se o ty lidi nějak kvalitně postaral. Takže nakonec se to zredukovalo na 3 až eventuálně 4, protože jeden člověk zase přibyl. A já jsem vděčný prostě Petrovi za to, jakým způsobem tu službu dělá, jakým způsobem se z toho zhostil. Vím, že ty lidi má na srdci, ale prostě nějací další nám vlastně jakoby se ztratili prostě z toho důvodu, že nestačilo ty lidi pozvat na zhromko. Jo, jako myslím si, že kdybychom za některými z nich teďka zašli a znovu je pozvali, takže zase třeba přijdou, ale tam je potřeba víc, tam je potřeba takový osobní vztah a chodit za těma lidma i v situaci, kdy třeba oni jsou zrovna v nějaký depresi nebo prostě v nějakých problémech. Já o těch lidech vím jenom trošku, ale prostě tu trošku, kterou vím, ta je taková, že ty lidi měli strašný život. Jo, každý z nich jako hodně si toho vytrpěl, jo? Třeba si jako vlastní vinou, ale prostě třeba s jedný tý ženě její vlastní máma vlastně způsobila, že ji odebrali dítě třeba, že jo, prostě to musí být strašlivý trauma, který ta žena prožívá, jo, jako málo kdo z nás něco takového prožil a samozřejmě z toho plyne určitý pocit odmítnutí a to je třeba žena, která si myslím, že kdybychom ji hodně zvali, tak bude chodit, jo, ale prostě nebyla jakoby kapacita k tomu, aby někdo vlastně ji zval. Když jsme se to pokusili, tak zase přišla, mluvil jsem tady s ní, říkala, jo, budu chodit, ale zase nechodí, že jo. A teďka jsme se dostali do takové situace, kdy na rozdíl od doby před 2 lety nebo 3 lety skutečně noví lidé chodí, když třeba dneska nevím, kolik je tady nových nevěřících, myslím, že dneska výjimečně moc ne, ale prostě minule tady byli, předminule tady byli a zažíváte to asi na různých regionech, ale u nás je to běžné, že každý region je tam někdo, kdo je tam prostě teďka nový ze světa. A tedy není to tak, že by teďka lidé nepřicházeli, ale otázka pro nás je, jsme schopni se o ně skutečně dobře postarat? To je ta otázka, která je před námi. A já jsem přesvědčený o to, že to není možné bez budování těch osobních vztahů, bez budování těch učednických vztahů. A tak budu mluvit dneska o tom učednictví, budu o tom mluvit nejprve z písma a potom se pokusím udělat takovou praktickou koncovku do naší konkrétní situace. Když chceme studovat nějaký učednický vztah v písmu, tak se nabízejí 2 takové vztahy. Jeden je vztah Pána Ježíše Krista a apoštola Petra, protože o málo kterém vztahu mezi tím nejvyšším mistrem a učedníkem toho víme tolik jako vztahu Pána Ježíše Krista a apoštola Petra, i když to nemáme zhrnuto v nějaké jedné kapitole v písmu a musíme to pozbírat z různých takových jednotlivostí, které jsou roztroušeny v evangeliích. A druhý takový vztah, kde se to dá dobře studovat, je vztah apoštola Pavla a Timotea. I když ani tam, možná budete překvapeni, co se teďka o tom vztahu dozvíte, protože ani tam to není nějak na jednom místě v písmu a je to potřeba vlastně vzít vlastně všechna ta místa, kde Pavel a Timoteus jsou nějak jmenováni spolu, což se Pavel několikrát mluví o Timoteovi v svých epištolách a potom ve Skutcích. Já teďka nebudu klást otázku, jestli pak víte, z kterého města byl Timoteus, protože řadě lidí už jsem to řekl. A samozřejmě někteří z vás to neví, což vám nějak nevyčítám. Je to takový detail a to není na písmu to nejdůležitější, abychom znali tyhle ty detaily, ale pro pochopení toho vztahu Pavla a Timotea je dobré, abychom to věděli, že Timoteus byl z města Lystra. A je to dobré z toho důvodu, že to město Lystra, které jinak ve Skutcích není zmiňováno příliš často, bylo místem, kde Pavel zakusil jednu z nejhorších věcí, jaké kdy ve svém životě zakusil. A sice v tom městě Lystra byl ukamenován vlastně a vyvlečen za město v domnění, že je mrtev. A když potom vlastně ožil, tak oni ho obstoupili ti křesťané a modlili se za něj a on ožil a prostě pokračoval ve své misijní cestě. Nemáme tam přesně popsáno, jestli měl otřes mozku a prostě jestli měl něco zlomeného, prostě nebo kolik měl oděrek a tak dále, to tam prostě není. Ale rozhodně to muselo být velice dramatické pro něj a určitě to bylo velice dramatické také pro ty lidi, kteří byli kolem něj, to znamená pro ty lidi, kteří ho doprovázeli a potom pro ty lidi, pro ty čerstvě obrácené křesťany, kteří vlastně byli svědky toho, co se stalo. V té Lystře nejprve se pokusili jeho a Barnabáše uctívat jako bohy, jo, a když oni to odmítli, tak se to velké uctívání zvrtlo prostě v pravý opak, prostě v ten veliký odpor, tak to někdy bývá. Také já jsem měl ve svém životě některé lidi, kteří mě hrozně žrali a ty se potom stali mými zapřísáhlými odpůrci. Jo, není jich moc, ale prostě jsou takový lidé, kteří jsem nějakým způsobem jakoby zklamal, jo, a ty jako prostě potom jako odsoudí úplně všechno. My nevíme, kdy se ten Timoteus poprvé obrátil. Víme o něm, že jeho maminka a jeho babička byly zbožné ženy. Samozřejmě původně to byly židovky, nikoli křesťanky, protože o Kristu patrně neslyšeli podstatně dřív než Timoteus sám. Otce měl Řeka. A čteme, Pavel mu jednou psal, že od dětinství znal svatá písma, že už byla v jeho matce Eunice a v jeho babičce Lojdě, takže Pavel znal osobně i jeho maminku a jeho babičku a věděl, že to byly ženy, které znaly písmo. Můžeme předpokládat, že Timoteus se obrátil během té první Pavlovy návštěvy v Lystře, to znamená během té dramatické návštěvy, která končila tím ukamenováním. Pokud se neobrátil přímo při té Pavlově misijní cestě první, tak určitě se obrátil nedlouho potom, protože když se Pavel dostal do Lystry po nějakém čase znova, tak čteme, že bratři v Ikoniu a v Lystře vydávali o Timoteovi dobré svědectví. Je to Skutky 16:2-3. Ta první návštěva Pavlova v Lystře, ty události s tím kamenováním, kde ovšem Timoteus ještě není zmiňován, jsou ve 14. kapitole Skutků. V každém případě, ať už se ten Timoteus obrátil při té první Pavlově návštěvě nebo po ní, tak určitě věděl, co se Pavlovi stalo. Protože to bylo něco tak dramatického, že o tom se tam určitě mluvilo. Jo, to bylo určitě nějak v genetickém kódu toho sboru, který v Lystře vznikl. A Timoteus si tady mohl velice dobře spočítat, co to znamená následovat Pána Ježíše Krista. No to prostě nebylo něco, co by mu zůstalo skryté. Když náš sbor začíná, tak my jsme měli takový velice zvláštní vztah s Pavlem Kábrtem, toho jsme tady měli, myslím, před 3 lety, nebo před 2 lety, tady vykládal o stvoření a o evoluční teorii a kreacionismu. My jsme teďka velmi dobří přátelé a jsem rád, že Pavla znám, ale duchovně jsme to spolu neměli jednoduché a on mě tehda vinil z jedné věci, ve které mu do jisté míry, prostě si myslím, že měl pravdu. On říkal: Dané, ty nekážeš úzkou cestu, ty kážeš sice Krista, ale kážeš vlastně širokou cestu a potom ji postupně zužuješ. A jako rozhodně to není, není, že bych chtěl prostě evangelium kázat takhle, ale on opravdu prostě kázal úzkou cestu podle mě způsobem, který, teda způsobem, který pro mě byl nepřijatelný. On třeba jako přišel k nějakému člověku, byl to univerzitní profesor, podíval se tam kolem na jeho knihovnu, říkal, no, kdybyste se stal učedníkem Kristovým, tak by všechny ty knížky musely jít pryč. Jo? A jako kázal jako tak dost náročně, jako já si myslím, jako, že to tak není, jako, jo? Prostě nevím, jestli to ještě teďka tak drží, protože o tom, k tomu jsme se nevraceli v těch posledních letech, ale mně se zdálo, jako, že to tak není, jako, jo? Ale takže byl mezi náma takový spor, takové napětí, ale fakt je ten, že dneska většina z vás, kteří jste uvěřili teďka, tak jako nezakusili to, co zakusil ten Timoteus. Takže prostě takové dramatické pronásledování není, co, když jsme vlastně za komunistů ten náš sbor rostl podstatně rychleji, než roste teďka a fakt je ten, že prostě bylo určité protivenství, ale těžko to nazvat pronásledováním. Co se člověku mohlo stát, že by se třeba nedostal na vejšku, nebo že by měl problémy v práci, ale v Praze ani tohle to moc nehrozilo. Na venkově víc, ale v Praze jako nemám pocit, že by kdokoliv ve sboru se nedostal na školu, protože se stal členem našeho sboru. Naopak s takovým až jako zadosti učiním jsem si všiml, že někteří rodiče poslali své děti posílat k nám do sboru, aby neměli problémy a právě ty se na tu školu nedostali, zatímco ty, kteří tam chodili, tak ty se na tu školu dostali, protože Bůh jako si myslím, že se o to postaral jako svým způsobem. Ale fakt je ten, že prostě určité nebezpečí tady bylo. Můj syn Šimon se dostal do archivu ministerstva vnitra poprvé v 8 letech, prostě, když nás fotografovali, jak si jdeme zahrát fotbal jako se sborem, tak jako tam následovali tajný prostě jako a jako samozřejmě prostě volali některé z nás na výslechy, které nebyly příjemné, ale přesto bych to nenazval pronásledování, no, nazval bych to takovým mírným otravováním, když se na to dívám zpětně. Tedy nikdo z nás nepřišel o život a někteří konkrétně dcera Helenky Kábrtové, Andy, tak ta tehda měla problémy se školou, ale to bylo spjato prostě s určitými věcmi dost specifickými pro ten její případ. Čeho jsem si ovšem všiml, že když Bůh nám někoho přidal, někoho, kdo měl potom být, kdo měl hrát nějakou klíčovou úlohu ve sboru, nebo důležitou úlohu ve sboru, tak ho nezřídka, neříkám vždycky, ale nezřídka ho nedlouho po uvěření potkali určité problémy. Třeba po půl roce, někdy po roce, prostě se dostal do určitého presu, do určitého tlaku, kdy přeci jenom se dostal do určitého ohrožení, ať už to byl Mojmír Kalous, ať už to byl Břeťa Šípek, Petr Weiner, prostě ti lidé, kteří, někteří z vás je znáte, kteří byli prostě na počátku, tak jako se dostali do určité takové situace, kde si myslím, že Bůh je zkoušel, kde procházeli určitou zkouškou, jestli to jejich rozhodnutí je opravdové. Takový případ, abych dal, prostě jsem teda v roce 1983 měl jako Mojmíra jako učedníka a prostě je to velice chytrý člověk a tak jsme nejdřív jako si scházeli nad Biblí a pak jsem ho chtěl poprvé vzít na nějakou návštěvu, když jsem chtěl navštívit jednu starou paní a on tam nepřišel a to mě bylo divné, protože do té doby mě připadal velice spolehlivý a když jsem se s ním setkal po týdnu, tak on byl hodně pobledlý. Prostě ten den, kdy jsme měli tu schůzku, tak ho zatkli a 14 hodin ho vyslýchali v Bartolomějský kvůli nějakému poslouchání Svobodné Evropy na kolejích, ke kterému došlo nějakou dobu ještě předtím, než se obrátil. A on mě potom řekl, že až jako v té Bartolomějské, že si uvědomil, že je opravdu křesťan, že opravdu věří, že do té doby, že prostě tam se v tom nějak utvrdil. Jo? A Břeťa Šípek zase, který teďka vede Viktory, tak ten byl na vojně v Košicích a nějakou dobu to tam šlo velmi dobře a po roce a půl na té vojně najednou prostě bylo velice zlé a prohlídka knížky a zabavil mu Bibli a zabavil mu evangelický zpěvník a prostě všechno možný. Jo? A taky byl skřípnutej. Takže prostě Bůh dopouští sám ty zkoušky. Nemyslím si, že my bychom to měli připravovat svým učedníkům, to nechme na Pána Bohu a neměli bychom si na Pána Boha hrát, ale myslím si, že prostě ten, kdo má hrát nějakou roli, takže určitými zkouškami prochází, takže vy, kteří se s nimi se teďka scházím, tak si dejte pozor, co vás může potkat. A já za to nebudu moct. Když potom apoštol Pavel Timoteovi psal, tak ten rozsah toho jejich vztahu se je pěkně demonstrován v 2. Timoteovi v 3. kapitole v 10. verši. 2. Timoteovi 3.10, to je takový pěkný verš, na kterým se dá ukázat, o co v tom učednictví jde. Tam on říká Timoteovi, ty jsi však sledoval mé učení, můj způsob života, můj úmysl, mou víru, trpělivost, lásku, vytrvalost, pronásledování a útrapy a tak dále. Ty jsi sledoval mé učení. Timoteus skutečně sledoval Pavlovo učení. Ale vy taky sledujete mé učení. Někteří z vás úterý co úterý. A přesto nejste mými učedníky v tom plném slova smyslu. Jo? Přestože se třeba máme rádi a většinu z vás zná jménem. Ale když se vyučuje, kdyby šlo jenom o vyučování, tak já bych mohl učit dokonce ještě ve větší místnosti, mohl bych učit třeba z 5000 lidí, a kdyby se do té místnosti nevešli, tak by se tam mohla dát průmyslová televize, a ještě by mohl být v nějaké sousední místnosti, kam by se to učení přenášelo a pořád by lidé mohli sledovat mé učení. A tady to pokračuje. Ty jsi sledoval mé učení, můj způsob života. A to už je něco, co 5000 lidem nepředáte. Prostě vy sledujete mé učení, ale jenom někteří z vás byli u mě doma. A jenom někteří z vás víte, jak se chovám v soukromí ke své ženě a ke svým dětem. A jestli prostě skutečně si na něco nehraju. Z tohoto hlediska je velice dobré takové ty společné, ty zborové dovolené, regionální dovolené a takové ty různé skupinkové výjezdy, protože jako tam se můžeme poznat i v určitých situacích, v jakých se ve sboru nikdy nepoznáme. Protože někteří z nás mohou žít v sebeklamu. Přijdeme v neděli do sboru, přijdeme v úterý na biblickou nebo ve středu na skupinku a všechno klape, všechno se nám líbí. Ty lidi jsou nám celkem sympatický, ale je to trošku jiný, když jsme potom s nimi 24 hodin denně. A to jsem už zakusil víckrát i v začátku našeho sboru, kdy jsme jezdívali k nám na chaloupku, takové to tvrdé jádro, abych to tak nazval. A když jsme tam potom byli v jedné místnosti třeba 14 dní, jo, a kdy jako prostě člověk viděl, jak se kdo staví k tomu, když je potřeba umýt nádobí, nebo když je potřeba jako něco udělat, jak kdo snáší třeba s nějakou zátěž při dálkovém pochodu. Jo, to se mnou si lidi teda užili, jo, z tohoto hlediska. Ale pak jako jsem byl milosrdný, tak jsme se vždycky rozdělili na takzvaný vytrvalce a odpadlíky. A v pohodě jsme se rozešli prostě a no ale, že jo, prostě byli lidi, třeba s náma jednou byla jedna sestřička, byla s náma náhodně, byla to sestřička z východního Německa a to byla taková super duchovní charizmatička. A když jsme ji vzali na takový 30-kilometrový vejlet, tak po 15 kilometrech byla tak protivná a tak jako, tak nám, ale tak vyloženě soptila, jako jo, že jsme ji museli prostě s jednou sestrou poslat vlakem domů, prostě, protože to jednak, no, by to neušla jednak a jednak jako, a to, že by to neušla, to nevadí, jako jo, to jako ne každý na to třeba smá, ale jakými projevy to doprovázela, to skutečně hodně vyvracelo prostě ten dojem, který jinak toho duchovního supermanství nebo duchovního superženství spíš v mém případě, který navozovala tím, co říkala, o čem mluvila. Tedy ty jsi sledoval mé učení, můj způsob života. Prostě Timoteus na rozdíl od nás věděl, jestli Pavel v noci chrápe nebo ne. My s našem staršostvu víme dobře, kdo v noci chrápe. Přiznávám se, jsem jeden z nich. Jo. Ten, který se mě na to nejvíc posmíval, teďka ovšem chrápe víc než já. Jo. No, ostatní mě to řekli. A Jako prostě známe se, jo? Že jsme spolu xkrát byli na týdenním pobytu, že jo? Jako někde. A tedy známe své zvyky, známe, jak reagujeme pod zátěží a podobně. To je velice důležité. Prostě Timoteus věděl, jestli Pavel, jestli to není ten případ, že kdy někdo, jak se říká, že káže vodu a pije víno, že jo, prostě jestli to, co říká, je v souladu s tím, jak žije. A určitě to bylo v souladu a ten apoštol Pavel se před ním nemusel za nic stydět. Sledoval si mé učení, můj způsob života, můj úmysl. Prostě a Timoteus znal Pavlovy plány. Znal jeho rozhodování, věděl, jakým způsobem Pavel docházel k těm rozhodnutím, která dělal, která později realizoval. Patrně věděl nebo poznal i ty situace, ve kterých Pavel byl zmaten, že třeba se jako někam chtěl jít a čteme jednou, že Satan mu zabránil, po druhé, že duch mu zabránil, že jo, tak jako je to zajímavé to studovat, jak to poznal, že to byl duch svatý nebo jestli to byl Satan. Jo, já to teďka nepůjdu jako řešit tady tu otázku, ale v každém případě jako to není tak, že velcí boží mužové prostě všechno vědějí předem do detailu. A Pavel se tím nějak netají, že prostě jednou dokonce pochyboval o svém životě. Jestli se dostane z nějaký situace. A Timoteus byl patrně u toho. Prostě věděl, jakým způsobem se Pavel rozhoduje a věděl, jak reaguje, když je nejistý, když neví, kterou cestou se dá dál. Mou víru. No prostě věděl, jak se rozhoduje, jak spoléhá na Boha. Trpělivost, lásku, vytrvalost, pronásledování. Timoteus viděl, jak Pavel jedná pod tlakem, jak jedná při pronásledování. Nejen, že o tom slyšel, ale mnohokrát to sám zažil, protože v tom byl s ním. Tedy vidíme, že je tam zahrnuto učení, teorie, způsob života, praxe, ten vnitřní život, úmysl, trpělivost, jak čteme, i ty vnější okolnosti Pavlova života, pronásledování, útrapy a tak dále. Prostě Timoteus znal Pavla velice dobře. A když Pavel tady píše Timoteovi, že sledoval jeho lásku, tak ví, že Timoteus o něm nebude mít pochybnosti a nebude mít žádný důvod prohlašovat za pokrytce. Teďka to učednictví je riskantní pro oba zúčastněné. Je riskantní pro toho mistra i pro toho učedníka, mám-li to tak nazvat. Proč ten život toho mistra musí být průhledný? On nesmí mít, jak říkají Angličani, nějakého kostlivce ve skříni, prostě něco skovaného, jako co musí tajit před tím svým učedníkem, aby si ho ten učedník nepřestal vážit. No. Proto já taky ve svém starém životě jsem hodně řešil, hodně bloudil. Když někdo vstupuje do zboru, tak já mu radši rovnou řeknu, že jsem po třetí ženatý. Protože moji nepřátelé to na mě vytahují stále znovu, je to stále vděčné téma. Jo, a radši se ten člověk dozví ode mě, než aby se to dozvěděl od někoho jiného. Prostě nemusím zmiňovat, že jsem taky hodně chlastal, protože to lidi tak moc nezajímá, jako ty manželské věci. Taky jsem hodně chlastal, taky jsem kouřil, jo, nebyl to pro ně tak závažný problém, ale prostě bylo to v mém životě, tohleto. Ku podivu, nikdy jsem nebyl nějaký holkař, jako jo, ale jako z toho jsem víc míněn, jako než z těch věcí, s tím pitím jsem měl větší problémy, jako než s tím, že by byl holkař. No ale prostě svět to posuzuje vždycky jako jinak, jo, než jak je to doopravdy. Jo. A teďka mezi Pavlem a Timoteem se vybudoval skutečně hluboký vztah. A Pavel si je vědom hloubky toho vztahu. A on o tom několikrát mluví v těch svých epištolách a my si nějaká ta místa ocitujeme. 1. Korinským 4. kapitola. To je jedno z takových zvláštních míst, kde Pavel říká, prosím vás tedy, napodobujte mě. Prosím vás tedy, napodobujte mě. Já jsem slyšel některé křesťany, kteří mluvili asi takto. Věř tomu, jak věřím já, ale z mého života si neberu příklad. No, to by Pavel neřekl. Pavel říká, napodobujte mě. Žijte tak, jak žiju já. No. A není to tak, že bych chtěl dělat z lidí následovníky sebe sama. On sám kritizuje ten postoj, já jsem Petrův, já jsem Pavlův, já jsem Apolův. Tedy tam nejde o to dělat jako skupinu Pavlovu, že bych chtěl mít nějakou skupinu Pavlovu, jo? Nějaké své nohsledy, jo? Nějaké své příznivce, nějakou svou lobby, jo? Ale on prostě následuje Pána a troufá si říct, napodobujte mě. Žijte tak, jak žiju já. A pak píše, je to v 1. Korinském 4, 16, 17, proto jsem k vám poslal Timotea, který je mým milovaným a věrným synem v Pánu. On vám připomene moje cesty v Kristu Ježíši, jak učím v každém sboru. On vám připomene moje cesty. Jo. On měl k tomu Timoteu takovou důvěru, jednak, že ten Timoteus dokonale zná ty Pavlovy cesty. Ale nejenom, že zná, ale že prostě bude věrný tomu, co ten Pavel učí a co předvádí. Přitom podotýkám, a k tomu se ještě dostaneme, Timoteus nebyl nějakým klonem Pavla. To byl jiný člověk než Pavel a Pavel se z něj nesnažil udělat kopii sebe sama. To byl plnohodnotný vztah, ale přesto ten vztah byl tak hluboký a ta důvěra mezi nimi byla tak veliká, že Pavel může napsat, on vám připomene moje cesty. Proto jsem ho k vám poslal, aby vám připomenul moje cesty v Kristu Ježíši. A říká, on je mým milovaným a věrným synem v Pánu. A teďka může někdo říct, ale cožpak nás nevaruje Pán Ježíš před tím, abychom neříkali někomu otec nebo mistr, jeden je mistr váš Kristus, vy pak všichni bratři jste. Nenazývejte nikoho na zemi otcem, což Pavel neporušuje tady to přikázání, když říká, že on jako syn s otcem přisluhoval evangeliu. Říká to vícekrát, tady nemluví o sobě jako o otci, ale mluví o Timoteovi jako o synu, ale jinde mluví o sobě jako otci pro Timotea. Neporušuje tady Pavel slovo Pána Ježíše Krista? Neporušuje, řeknu vám proč. To, proti čemu se Pán Ježíš Kristus obrací, není vztah otcovství a synovství. A Pavel určitě znal toto slovo Pána Ježíše Krista a přesto píše Korinským, můžete mít mnoho vychovatelů, ale otců máte nemnoho. Já jsem vás plodil v evangeliu. Proti čemu je to slovo Pána Ježíše Krista? To je proti tomu, aby se to slovo otec používalo jako titul. A to slovo mistr, aby se použilo jako titul, bez podstaty věci. Bohužel, přestože to jasně v písmu řečeno, tak v katolické církvi se říká otec, že jo, prostě jako knězi. Jo. Já to nechápu, jak je to možno to přehlídnout, jo. Ale zase evangelici na tom nejsou o tolik lépe, protože tam se říká bratři a sestry. A já jsem zažil různá grémia, synody a konventy v evangelické církvi, kdy lidi po sobě jeli o 106 proti sobě a říkali bratře, sestro, bratřilo se tam o 106. Přičemž je to zajímavé, že řecky bratr se řekne adelfos a sestra se řekne Adelfe a to slovo souvisí se slovem Delfoi, což je děloha. Takže to Adelfos nebo Adelfe je ten, který vyšel z téže dělohy, tedy souděložník, česky sourozenec. Jo. Oni si říkali sourozenci. A proč si neříkali bratři? Řečtina měla slovo pro bratr, které znělo frater, podobně jako v latině, ale ono se přestalo používat ve 3. století před Kristem zhruba. A proč? Protože z úplně stejného důvodu, proč se dneska nepoužívá slovo soudruh. V 19. století slovo soudruh bylo běžné slovo, které používá třeba Eliška Krásnohorská ve svých knížkách a řada jiných autorů. A proč se teďka nepoužívá? Proč se zdiskreditovalo? A podobně se diskreditovalo to slovo bratr v městských státech, v Aténách a ve Spartě, možná i jinde, protože tam měli něco, jako byly později uliční výbory, měli takzvané frátrie, neboli bratrstva. A to byly takové organizace, podobně jako ty uliční výbory, na kontrolu buzerability obyvatelstva. všichni si tam říkali bratři a sestry a všem to takhle zlo na nervy, prostě tak, že radši si pro slovo bratr vymysleli jiný slovo, proč řekni někomu bratře. Bylo vlastně zkompromitovaný. Podobně jako teďka říct někomu soudruhu. Jo. Ve skutečnosti třeba si Janík je můj soudruh, ale já mu to nemůžu říct, že jo, protože je to na pár facek pomalu. Jo. Jako proto, jakmile se začne v církvi říkat bratři a sestro, tak já s tím mám problém. Protože já svým bratrovi neříkám bratři, já mu říkám Aleši. A ty svým bratrovi asi taky neříkáš bratře. Jo? Říkáš mu křestním jménem. A to, že máme dobré vztahy, se projeví podle toho, že mě říkáte křestním jménem. A já, pokud si vás pamatuju, tak vám taky říkám křestním jménem. Protože tak říkáme svým bratrům a sestrám. Svým bratrům a sestrám neříkáme bratře a sestro. Jakmile se začne používat takhle, tak už se z toho stává titul. Rozumíte mě, prosím vás? Jo? A proto Pán Ježíš Kristus se neobrací proti těm vztahům bratrů a sester a otcovství a tak dále, ani proti tomu, aby někdo byl někomu mistrem, ale obrací se proti tomu prázdnému titulu. Proti tomu, aby se používalo to slovo bez skutečné substance, bez obsahu, který zatím je. A s tím vztahem Pavla a Timotea právě ten obsah byl a proto on si může dovolit říct, jako syn s otcem přisluhoval se mnou evangeliu. Je důležité tady tomu pochopit, tady tomu porozumět. Tedy tituly jsou ošidné, ale Pavel měl k Timotovi tento intenzivní vztah. Teď vám přečtu slovo s Filipenským z 2. kapitoly 19 až 22. Doufám v Pánu Ježíši, že vám brzo pošlu Timotea, abych i já byl dobré mysli, když se dovím, co je s vámi. Nemám nikoho jiného stejně smýšlejícího, jenž by se upřímně staral o vaše dobro, neboť všichni hledají svých věcí, a ne věcí Ježíše Krista. Víte sami, jak se Timoteus osvědčil, vždyť sloužil se mnou ve službě evangelia jako dítě otci. Člověk se říká, jestli to Pavel napsal v nějaké depresi, tady tenhle ten oddílek. Říká, všichni si hledí jen svého. Mě to připomíná situaci, když tady byl Derek Prince v roce 1994-95 na letní konferenci a kdy říkal, kdy nás prosil, nás tam bylo v té Lucerně přes 2000, asi 2400, nás prosil, abychom se za něj modlili, že zhání sekretářku, ale abychom mu nikoho nedoporučovali. Jo, abychom se jenom modlili, aby se správně rozhodl. A on říkal, to byste se divili, jak je těžký sehnat dobrou sekretářku. Jako být v blízkosti Dereka Prince by si přál kde kdo. Ale aby někdo skutečně se obětoval pro tu jeho službu, takových lidí není moc a on říká, to musí skutečně Bůh mi někoho takového dát, někoho takového vybrat. A jako on tam právě citoval tady tohleto slovo, že jako on říkal, já nepochybuju o tom, že řada lidí mě má ráda, ale v podstatě jsem na jednoho spolehlivého člověka jsem jich musel 10 nebo 15 vyhodit, protože oni si hleděli svého, oni chtěli být v mé přítomnosti, chtěli nějak sloužit Pánu, ale nechtěli dělat to, co já jsem potřeboval v té službě, kterou Bůh dal mě. Přitom Pavel teda, podobně jako Derek Prince, ani Pavel nebyl zahořklý nějak. Jo? A říká, nemám nikoho jiného stejně smýšlejícího, jenž by se upřímně staral o vaše dobro. Připomíná mi to Carlose Jiménez, jak on začínal, že on se obrátil a několik týdnů po obrácení se konala evangelizace ve městě, kde byl, evangelista onemocněl a on první evangelizaci dělal jako několik týdnů starý křesťan a obrátili se tam stovky lidí. A pak jeho pastor mu řekl, tak dobrý, teďka se nastěhuješ k nám domů a budeš nám mejt koupelnu, sypat slepicím ráno, a tak dále, jo, prostě, a nám to vykládal na té konferenci v Havířově, a rok mu sloužil takhle tělesně. Pak viděl, že pak si ten pastor hledal novýho učedníka, nevím, jestli teďka řeknu přesně, když tak mě opravte, co jste tam byli, ale to byl zajímavý příběh, že nějaký muž chtěl být potom učedníkem toho jeho pastora, A on mu řekl, tak si tady vlez pod stůl a buď pod tím stolem tak dlouho, dokud ti neřeknu. Jo? Prostě a pak na to zapomněl, on ten člověk tam byl 2 dny pod tím stolem, jako, než se na něj vzpomněl, ale potom jako ten pastor viděl, že on o to opravdu stojí teda. Jo? Zatím mezi náma nejsou takový vztahy, že kdybych já někdo, abych já vůbec si mohl dovolit říct někomu vlez pod stůl, jo, prostě, aby ten člověk tam 2 dny vydržel, jako, jo. Ovšem taky nemáme ty výsledky, které oni mají tam, že jo. To je druhá stránka ty věci. Jo. Nemám nikoho jiného stejně smýšlejícího, než by se upřímně staral o vaše dobro, neboť všichni hledají svých věcí a ne věcí Ježíše Krista. Jo. A teďka ten Pavel měl naprostý spolech na to, že ten Timoteus bude schopen správně stanovit diagnózu těch lidí, kam ho posílá. Tady to začíná, doufám v Pánu Ježíši, že vám brzo pošlu Timotea, abych i já byl dobré mysli, když se dozvím, co je s vámi. On prostě viděl, že ten Timoteus bude schopný mu přesně říct, co s nima je, aby on byl dobré mysli. Že on tam nemusí jezdit sám, stačí, když tam pošle Timotea. Podobně 1. Tesalonickým 3:5. Když jsem to tady nemohl déle vydržet, poslal jsem Timotea, abych se dověděl o vaší víře. Jestli vás snad pokušitel nějak neskusil, tak aby naše úsilí nevyšlo na prázdno. Když jsem to nemohl déle vydržet, poslal jsem Timotea, abych se dozvěděl o vaší víře. Našli bychom ještě další doklady v jiných epištolech, ještě tam pár zmínek, já jsem ani je tady všechny nevypsal, protože by to bylo moc dlouhé, budu muset to ke konci nějak směřovat. Ještě krátce o učednicích Pána Ježíše. O Petrovi bych mohl vykládat několik hodin, ale jenom stručně, takové ty zastávky v tom vztahu Pána Ježíše Krista a Petra. Petr se nejprve jde se svým bratrem Ondřejem nezávazně podívat, to máme napsáno v Janovi 1.42, ale Ježíš ho už zná a dá mu nové jméno. Řekne mu, ty se budeš jmenovat Petr. Ale přitom celou tu dobu potom ho oslovuje vždycky Šimone syn Jonášův. Jenom v jednom případě použije to oslovení Petr, ačkoliv mu dal to jméno Petr. To Petr znamená skála, a znamenalo určité takové jako vyjádření důvěry a to, že vlastně vyjádření božího plánu pro Petra. Ale Petr byl člověk vznětlivý, reagující impulzivně, rychlý v tom, co říkal. A Pán Ježíš Kristus ho všem zná a respektoval ten Petrův povolný vývoj. Uzdravil jeho tchyni, tam Petr viděl prostě Kristovu moc. Ale nějak mu to nedošlo. Já nevím, jestli jste to taky někdy prožili, že prožijete několik zázraků a když prožijete třeba ten první, tak vás to tak moc ani nevezme. A potřebujete nějaký další. Podle mě prostě to uzdravení té Petrovy tchyně byl dost velký zázrak. Ležela v horečce, Pán Ježíš vzal za ruku a ona byla zdravá. Ale Petr si možná ještě byl v tom stavu, jako lidi, kteří jsou na počátku, ty cesty s panem, že se řeknou, no to byl třeba ten acylpirin. Třeba to zabralo, jo. Prostě, no, náhoda, jo. A pak nastane moment toho zázračného rybolovu, kdy prostě Petr celou noc chytá ryby a nemůže nic chytit. Ráno přijde Pán Ježíš, který nebyl rybář, byl to tesář, a říká, zajete na hlubinu, hojte sítě na pravou stranu lodí. Petr říká, taková blbost. Jo. Tak se přece ryby nelovějí. Prostě říká, no mistře, celou noc jsme lovili, nic jsme nechytili, na tvé slovo rozestřu sítě. Jo. A naloví spoustu ryb, teďka to přitáhnou, že jo, na břeh a Petr padne na kolena, říká, pane, odejdi ode mě, neboť jsem člověk hříšný. Teď už předtím zažil zázrak, už předtím si mohl říct, že je člověk hříšný. Jo, prostě jak to najednou. Ale nás to, v každém to v nás cinkne někdy prostě. Někdy nám něco dojde. A my ani nedokážeme říct, proč třeba s nám to dojde v tom okamžiku. Ale jemu to došlo v tu chvíli. V tu chvíli najednou viděl, Kristovu velikost a kdykoliv vidíme Kristovu velikost, tak vidíme také to, že jsme lidé hříšní. Prostě vidíme, jako máte tam, kde jsou na břehu největší hory, tak tam to okamžitě jde nejvíc do hloubky. Jo. Takže čím víc poznáme velikého Boha, tím víc poznáme svoji nedostatečnost. Je to úžasný. A jemu to v tu chvíli dochází. A potom je to vyznání u Cezare Filipovi Matouš 16, kdy se ptá pán Ježíš, za koho mě lidé pokládají. A Petr za všechny, on je mluvčí, on je svou povahou mluvčí. Říká, ty jsi Kristus, ten syn Boha živého. A říká, blahoslavení jsi, Petře, ne, Šimone synu Nášův, proč ti to nezjevilo tělo a krev? To, jinými slovy, nemáš to z nějakého duševního poznání, ale to ti zjevil Duch svatý. A vypadá to, potvrzuje Petra, že jo, pak ho zase, když Petr mu říká, že nemá trpět, tak jako mu říká, odejdi satane, ale to teďka nebudu rozebírat. A pak přichází ten jediný moment, kdy mu říká Petře. A to je v momentě, kdy se ten Petr vlastně strapní nejvíc, i když tu chvíli to ještě netuší, jak moc se strapňuje. Je to v tom okamžiku, kdy pán Ježíš Kristus říká, já budu trpět, a Petr mu říká, kdyby tě všichni opustili, všichni, tak já ne. A teďka mu říká, Petře, Petře, než kohout. A jako v tu chvíli, prostě, proč mu to asi říká takhle? Při tom zázračném rybolovu poznal Petr pána Ježíše, ale sebe ještě úplně nepoznal. Víte, kdy se poznal nejvíc? Když zapřel před tou služkou, slyšel kohouta podruhý zakokrhát a teďka čteme, vyšel ven a plakal hořce. V tu chvíli se poznal. A to sebepoznání bylo nezbytnou kvalifikací pro to, aby se mohl stát tím sloupem církve. Bez toho by to nešlo. Proto chceš-li být sloupem církve, pamatuj na to, na základní biblický princip, cesta vzhůru je cesta dolů a cesta dolů je cesta vzhůru. A když zakusíš ponížení ve svém životě, věř, že Bůh tě chce povýšit. A potom tomu trojímu zapření Petrovu potom odpovídá už úplně v závěru, těsně před na nebe vstoupením, se ptá pán Ježíš Petra třikrát, miluješ mě? Petr už se zná, tak už se nepíská, tak už jako nedělá frajera, jo? Prostě už neříká, kdyby všichni, tak já. Říká, pane, ty víš, že tě mám rád. A třikrát slyší, pasmé ovce, pasmé beránky. To bylo takové velice citlivé jednání, tomu trojímu zapření odpovídá tady to trojí pověření, protože pán Ježíš Kristus dobře věděl, že Petr, jako každý velký boží muž, bude svírán pochybnostmi o sobě samotném. Ten, kdo nemá pochybnosti o sobě samotném, tak je vůl. Přestože frajeří. Jo. A on věděl, že na tady tu trojí otázku, že na tu trojí otázku Petr nezapomene. Třikrát slyšel, pasme ovce. Jo, když to takhle Petr prožil, to bylo hrozně těžké to potom zabalit. Možná se Petru několikrát chtělo to zabalit, jo. Ale to bylo hrozně těžké to zabalit, když to takhle slyšel. Jo. A takovým citlivým způsobem ho pán Ježíš postavil na nohy. On mu to nepřipomínal, on mu to nevomlátil vo hlavu, to trojí zapření. Prostě máme úžasného pána. Haleluja. Teďka. Zkusme to nějak dotáhnout do teďka. O co nám jde v tom učednictví? Nejde nám pouze o předání nějaké informace, ale jde nám nejenom o informaci, ale o formaci. Heslem našeho sboru je Kristem proměněné životy. To znamená, nám nejde jenom o to, aby se hodně lidí obrátilo, ale jde nám o to, aby ty životy těch lidí, kteří se obrátí, byly proměněny. To chce čas. učí nás to, jak ten vztah Pavla s Timoteem, tak vztah Pána Ježíše Krista a jeho učedníků. A je to jedna z věcí, které nejdou jako na běžícím páse. Já si myslím, že by se snad i v Čechách dal zbudovat veliký sbor nelegitimním způsobem. Kdyby se do toho investovalo několik desítek milionů dolarů do nějaké velké reklamní kampaně a jako ten pastor by si jako na něco hrál, tak by to třeba i šlo. A třeba by se udělal sbor, kam by chodili 4000 lidí. Bylo by tam multimediální projekce, jak to teďka bývá v těch velikých zborech v Americe a tak dále a podobně. Ale já si nemyslím, že to je to, o co Pánu Bohu jde. Protože Pánu Bohu nejde o zdání. Nejde mu o image. Jemu jde o substanci. O podstatu. Měl jsem v ruce jednu americkou příručku pro pastory, jak být úspěšným pastorem. A tam byla například takovéhle rady. Prostě, když zazvoní telefon, nikdy se nepředstavujte jménem, ale představujte se třeba z First Baptist Church in Vancouver, nebo prostě jako první baptistický sbor, nebo metodistický sbor Maranata, nebo něco takového. Jo. Nikdy nevycházejte na ulici v teplákách. Pamatujte na to, že reprezentujete sbor prostě a tak dále. Jo, prostě. Porušuju všechny tady ty zásady. Proč? Protože mně nejde o image. Mně jde o podstatu věci. Mně jde o podstatu věci. O to, aby to bylo opravdový, protože vím, že s těmi zdáními na Pána Boha žádný dojem neuděláme. Tak můžeme ohromit lidi, ale nikoli Pána Boha. Tady sedí Jarda Svoboda, já to na něj prásknu. Já jsem jednou slyšel ho ve svědectví říct prostý slovo. A jako on říkal prostě, že když se obrátil, takže měl takový jako ještě návraty do toho starého života, takový ty škubání toho starého člověka a že prostě řekl, já jsem ale, když jsem do té hospody šel, tak já, když jsem se potom vrátil, tak já jsem nějak jako věděl, že prostě Pána Boha nevočurám. A jako, pokud jste nerozuměli tomu výrazu, jako, že vlastně jemu je to jasný, že on by třeba ve sboru mohl zatajit, jako, že prostě se ožral v té hospodě, jo. Jako nikdo z nás by to nepoznal, jako vyspal by se z té kocoviny a přišel by do sboru zase eňo beňo, že jo. Ale Pán Bůh to stejně ví, jo. A jako to je úžasný, když někomu tady tohleto dojde, jo. Prostě pokud lidi odpadnou, tak často odpadnou právě proto, že tady to jim nedošlo, že si myslí, že přece on Pána Boha lze nějakým způsobem obalamutit, ale to nejde. A jestli se o to snažíš, tak to můžeš zabalit rovnou, to nemá cenu vůbec, aby se snažil jako chodit do sboru, nebo aspoň ne do tady tohohle toho. To rovnou jdi pryč. Jo, protože jako to je jenom otázka času, kdy tě to přestane bavit. Jo. Teďka to učednictví nejde rychle. To nejde rychle, to chce čas. Proto já se modlím za růst sborů a modlím se skutečně třeba jako za náš region, aby rostl rychlostí 30% za rok. Jako ne, že by se mě to dařilo, loni to bylo 20%, ale díky Bohu aspoň za to. Ale prostě nebudu se modlit za víc. Víte proč? Protože by se to nepodařilo uskutečnit. Jako bylo by to povrchní. Nutně bychom museli spovrchnět v těch stazích. Já si nemyslím, že bychom byli schopni zaintegrovat víc lidí smysluplným způsobem, než, dejme tomu, těch 30% za rok. Samozřejmě jde mě o to, aby ta církev rostla, ale jde mě o to, aby to byl stabilní, dlouhodobý růst, ne aby to bylo takový plácnutí do vody. Kdy se prostě spousta lidí obrátí a po půl roce se spousta jich odpadne, nebo prostě třeba schodí dál do zboru, žijou povrchní životy, bez skutečné proměny. Tedy věřím na růst, ale nevěřím na zkratky. Nevěřím na zkratky. A tak vás prosím, abyste mě podpořili prostě v tom očekávání a v té víře a v těch modlitbách. Jo? Protože si myslím, že je to realistické. Je to, řekl bych, na té horní hranici, ale je to realistické. Ale vyžaduje to od každého z nás skutečně plný nasazení. Co to tedy vyžaduje konkrétně? Já si nemyslím, že každý z nás má na to mít takový vztah, jako měl Pavel a Timoteus. Prostě nemáme na to podmínky. Nemáme k tomu tu milost, aby většina z nás šla do této intenzity. Ale nemyslím si, že tím je to prostě všechno ztracený. Ale myslím si, že zatímco pastora může dělat jenom někdo, vedoucího skupinky může dělat víc lidí, než může dělat pastora, tak v podstatě prakticky každý člověk může mít nějakého učedníka. A může mu předat to, co sám přijal. A jako my teďka děláme s třema klukama takový ty navigátorský kurziky, na kterých ten sbor kdysi začal, tady Honzík je a Marek taky, a oni to za 2 měsíce to můžou začít dělat s někým jiným. Prostě za 2 měsíce můžou začít předávat někomu to, co ode mě přijímají. Jo? Co? Teďka ti to říkám. No, já říkám, můžou, jo, prostě, jo. A jako důležitý je mít tah na branku. Jo? Prostě vědět, že mám co předat a chtít to předat. Ne mít jenom jako takhle. Prakticky potom v těch vztazích jsou takové 2 problémy. Někdy vyplácáme veškerou energii na to, abychom se stali někomu přáteli. To je dobrý. Ale chybí tam prostě taková ta cílná otázka. A co ty? Kdy ty se rozhodneš? Jo, druhé nebezpečí je, že budeme mít jakoby jenom ten tah na branku bez toho budování toho vztahu. Prosím vás, rozumějte mě dobře, tady to je velice důležitý. Je psáno v písmu, neprobouzejte lásku, dokud nebude chtít sama. Nemůžete nikoho nutit, aby udělal rozhodnutí. Nemůžete někoho manipulovat k tomu rozhodnutí. To je špatně. Ale na druhé straně nehřešte zase tím, že byste zapírali naléhavost toho rozhodnutí, že byste utajili tu důležitost toho rozhodnutí. Dneska tady není Martin, který vlastně s Honzíkem začal chodit do sboru a já jsem u toho nebyl, ale prostě Honzík se tady obrátil, kdy to bylo, někde 18. ledna, a o týden později tady mluvili s Jáňou a jako s Honzíkem mluvili o křtu v duchu, že jo? Protože Jáňa má ten tah na branku, ten správnej, a Honzík díky Bohu taky, takže se sešli, takže mohl být pokřtěnej v duchu, mohl být pokřtěnej 5 dní po obrácení a pokřtěnej v duchu 2 dny po křtu vodou prostě, tak to má vejt, jo, prostě, a když to jde teda, že jo. A teďka toho Martina se Jáňa ptala taky, a co ty, jako jak ty seš na tom, jako přijal si pan, máš nový život, no já nevím, jakým je slovo, to je jedno. A on říkal, on se jako cukal, jako že prostě to je přece hrozný takhle o tom mluvit, jo. A Jáňa říká, no je to hrozný, a na druhou stranu je to otázka života a smrti. Jo. A ono to ještě mělo pokračování, protože v sobotu jsme Martina křtili, a my jsme měli vlastně původně takový dětský křt a on se k tomu tak jako přifařil a Petr Adamec, který to se mnou nekonzultoval, takže požádal o svědectví, že jo, prostě, což jsem rád, že to se mnou nekonzultoval, protože já bych mu to asi rozmluvil. No a ten Martin jako vystřih svědectví a mluvil o tom, jak je důležitý se rozhodnout, jo, prostě. Jako, jak je důležitý prostě mít jasný vyznání, komu patřím. Jo. Ne třeba s těmito slovy, ale jako bylo to tam obsažené v tom svědectví, tak já jsem jásal, protože jako jsem se bál, on je takový po mně, takový intelektuál, a my jsme takový pomalý, že jo, a někdy takový jako tak i onák, jo, prostě, ale jako bylo to jasný, prostě, tak se z toho raduju. A jako někdy prostě děláme chybu, že se snažíme být tak citliví, až vlastně neřekneme to, že je to otázka života a smrti. A jako by to zůstaneme lidem dlužní, tady tohleto rozpoznání. Jo? A to, co hlásám, to, co teďka vyučuju, k tomu potřebujete Ducha Svatýho. Protože když nebudete vedení Duchem Svatým, tak sklouznete buď to na jednu nebo na druhou stranu. Vy musíte jít po ostří nože. Na jednu stranu bejt naléhavý a přitom netlačit. Netlačit na pilu. Nemanipulovat lidi. Nevydírat je citově nebo něco takového. Jo? A k tomu potřebujete Ducha Svatýho, abyste nespadli ani na jednu, ani na druhou stranu. Je to na ostří nože. Jo? Buď to můžete spadnout do takové té bezzubní lásky, takové amébní lásky, jo? Která tak respektuje tu svobodu toho druhého, že mu nikdy nic podstatného neřekne. anebo můžete sklouznout do tvrdosti, zákonnictví a prosazování svých vlastních představ o tom člověku. A když je to v Duchu svatém, to, že je to v Duchu svatém, se pozná podle dlouhodobého ovoce. Nepozná se podle toho, že vám lidi nenadávají, lidi vám budou nadávat. Jo? Samozřejmě, jo? Prostě budu vás obviňovat jedně z toho, že jste moc tvrdý a druhý z toho, že jste moc měkký. Já to mám celý život. Jo? Ale to si musíte nechat líbit. Jo? Prostě jako stejně nakonec si to musíte vyřešit s Pánem Bohem, jak to máte dělat. Jo? Ale vím, že jsou tady dvě nebezpečí, ale že stojí za tomu sloužit. A já mám takovou naději, že když půjdeme tady tou cestou, že se nám podaří zbudovat velký sbor. A nebude to nějakou zkratkou. A bude to substance, nebude to image, nebude to prostě jenom nějaký dojem, nějaký plácnutí do vody. Amen. Takže jestli jsou nějaké dotazy, tak se ještě můžete zeptat. Já vím, že to dneska bylo dlouhý a děkuji vám za pozornost a skoro bych se měl omluvit, jako kážu krátce, ale dělám, že to vyšlo takhle. No. Ano, no, to je pravda. Že tady Jindřich říká, že to učeňství už máme ve Starém zákoně, třeba vztah Eliáše a Elíši. No. To je pravda. Otázka zní, jak pomoct člověku, který se obrátí a potom se vrátí na vesnici, kde není obecenství. Pár věcí k tomu. Jo. Musíme udělat všechno pro to, všechno, co udělat můžeme. Někdy třeba je potřebný písemný styk s tím člověkem. Zdůrazňovat mu důležitost obecenství a snažit se najít v jeho okolí nějaký sbor nejbližší možný, který je možno mu doporučit. Je možno s někým dělat ty kurziky třeba z písemně na dálku, to jsem taky jako v životě už takhle zažil. Jo? A zásobovat ho křesťanskou literaturou, kazetama a podobně. To jsou určité možnosti, ale skutečně pokud ten člověk není třeba postižený, jo, tak jako je potřeba přivést takovému poznání, že to společenství opravdu potřebuje, i kdyby třeba měl dojíždět někam 35 kilometrů. I když se tam třeba nedostane často, jo, tak to společenství skutečně je nezbytné. Abych to neřekl tak ostře, jak jsi to říkala ty, a sice, že skoro určitě zahyne, to tak není, ale skutečně to nebezpečí tady je velký. Jo. Nelze to nebezpečí podceňovat jako obecenství jeden z klíčových faktorů dalšího duchovního růstu zdravího. Je to podstatná věc. Jo. Na druhé straně prostě, jako někdy jsem slyšel takový názor, že když tomu člověku nemůžeme zajistit, že ani nemá smysl ho vést k obrácení, to si myslím, že tak není, že to má vždycky smysl vést ho k obrácení a spolehl bych se na slovo ze skutku z 20. kapitoly, teďka nevím, jestli je to 28. nebo 32. verš, kde apoštol Pavel říká těm efeským starším v Miletu, nyní vás svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vás upevnit a dát vám podíl mezi posvěcenými. To znamená, někdy musíme prostě toho člověka svěřit Božímu slovu, svěřit do Boží péče. Četl jsem jednu úžasnou knížku od Amy Carmichaelové, což byla misionářka v Jižní Indii, která zažila takový případ, že ona zvěstovala evangelium dětem a zvěstovala evangelium jedné šestileté holčičce, Indce. Ta holčička byla s ní v kontaktu pouze 20 minut. Zvěstovala Ježíše, ona se obrátila a potom žila 20 let bez jakéhokoliv kontaktu s křesťany. Během celé té doby věděla, že patří Ježíši Kristu, ačkoliv neměla Bibli, neměla nic. Měla s tím obrovský problémy, protože v dospívání nějak jako jsou zasvěcovaný tomu Šivovi nebo komu a dělají se ta tečka na čele, co mají ty intky a ona to odmítla. Byla prostě v té vesnici úplně odsouzená, jako byla vyvrhla v té vesnici. Vdala se teda přesto, jedno dítě jí zemřelo a tak dál a po 20 letech, někdy v 26, když měla asi 3 nebo 4 děti, tak se setkala znovu s tou Amy Carmichaelovou a jako znova vlastně přišla do styku s křesťany a ta knížka jmenuje se Mimoza, jo, prostě. A jako já jsem četl asi 30. vydání té knížky a tam bylo předmluva třeba k prvnímu vydání, předmluva k 5. vydání, ne ke všem, ale předmluva k 12. vydání. A tam někdy v 16. vydání bylo, že prostě se stále modlí za jeho manžela, někdy v 23., že už se obrátil, jako jo, prostě, takže to bylo takový, jako číst i ty přemluvy, jako bylo jako velice vzrušující, jo, protože jako bylo vidět, že ten příběh pokračuje. A pro mě to bylo něco úžasného, protože já jsem viděl, že skutečně ten člověk nemusí odpadnout ani v těch extrémních podmínkách, že byla v nepřátelském prostředí, ne nekřesťanským, ale protikřesťanským. a neměla Bibli, prostě obrátila se jako dítě. Chápu, je to naprosto výjimečný případ, jo. Ale jako je to možné, Bůh je Bůh zázraků a my prostě veďme lidi k obrácení, jak jen to jde, a pak je svěřme Bohu a slovu jeho milosti, pokud nemáme tu možnost s nima mluvit prostě přímo. Prosím vás, teďka za chvilku skončíme. Já mám jeden rozhovor, myslím spolu, že máme mluvit. Pojedeme možná asi k nám, protože já musím opečovat své děti, takže dneska tady se dlouho nezdržím, ale chci vám říct, teďka nebude nějaká následná služba. Ne proto. Takhle, budou tady modlitby normálně jako bejva, jo? Prostě každý, kdo se chce za něco modlit, tak to, ale v tady tyhle tý věci vám chci říct na závěr jednu věc, jde o vaše rozhodnutí. Jde o vaše rozhodnutí, jestli do toho chcete vstoupit. Tady nečekejte, že někdo na vás vloží ruce, vypadnete pod boží mocí a zítra budete mít učedníka. Jo? Tahle ta věc nefunguje takhle. Já věřím na boží moc, věřím na skládání rukou, ale tady tohleto je věc vašeho hledání pána, vašich modliteb, vaší hodlivosti, vašeho rozhodnutí, který za vás nikdo neudělá. Já se teďka za vás pomodlím, aby to slovo ve vás zakořenilo a aby prostě přivedlo, prostě vedlo k užitku, jo, ale jako prostě raduju se z toho, že ten náš život je velice bohatý, má ten prvek zázračný, nadpřirozený, nečekaný, ale jsou věci, kde musíme nasadit svou vůli, kde jde o naše rozhodnutí. Samozřejmě je to boží milost, že ho můžeme udělat, je to boží milost, pokud se nám ho podaří realizovat potom. Je to boží milost, když vstoupíme do toho správného vztahu, za to se musíme hodně modlit. Pán Ježíš se modlil celou noc, než si vyvolil těch 12. Celou noc se modlil, kdo to má být, protože těch lidí, kteří se nabízeli, bylo asi velice mnoho. Toho, koho si zvolil, nebyli nejchytřejší lidi. Nebyli to nejbohatší lidi. Nebyli to nejinteligentnější lidi. Víte, jaký lidi to byli? Byli to lidi poučitelní, kteří byli ochotní od něj brát. Jo? Těžko si zvolit za učedníka někoho, s takovými lidmi se setkáte, oni se obrátí a po 3 měsících ve sboru všechno vědějí. Jo? Toho si za učedníka neberte. Jo? Berte si někoho, kdo se od vás chce učit. Jo? Kdo prostě hledá Boha a kdo se od vás chce učit. No, když se budete modlit, tak jako Bůh vám to ukáže. Někdy do toho vztahu spadnete, halt někomu zvěstujete evangelium a vidíte, že se o něj musíte postarat sami, tak se v něj starejte. Haleluja. Pojďme vstát. No, ještě Jarmila. No. Samozřejmě, pán Ježíš měl 12. Jde to, no. Pojďme se teda pomodlit. Pane Bože svatý, já ti děkuju za to, že jsi nás povolal ke krásnému životu. Že ten život s tebou je úžasný a že jsme v úžasné době, kdy je možno opět vidět lidi, kteří hladoví po tvé lásce, kteří přijímají evangelium, jako když vyprahlá zem pije vodu. Díky tobě za to, pane. Tak toužím potom, abychom my byli připraveni, aby v nás byla ta tvá horlivost, aby o nás platilo to slovo horlivost domu tvého snědla mě. A prosím tebe o to, abys nám dal svého svatého ducha. Prosím tebe o to, aby si požehnal každého, ke komu to slovo promluvilo a kdo je ochoten hledat tvou tvář a hledat nějaký ten učednický vztah. A prosím tebe, pane Bože svatý, o to, aby si nás tak sestavil dohromady, tak, jak to má být, abychom byli skutečně tvé tělo, kde si budeme pomáhat vzájemně k růstu, kde starší se budou starat o mladší. Prosím tebe, pane Bože svatý, zapečeť to slovo a kéž přinese to, k čemu ty jsi ho poslal. Kéž lidé zapomenou to, co byla ta vata, co nebylo potřeba, ale kéž si pamatují to podstatné. A pane, dej nám svého svatého ducha, všichni ho potřebujeme k tomu, abychom netlačili na pilu, ale abychom přitom nestratili tu naléhavost, která plyne ze samotné podstaty evangelia. Ano, tak my vyznáváme, že jde o život a smrt. Ty říkáš, postavil jsem před tebe 2 cesty, dobro a zlo, vyvol tedy dobro, život a smrt, vyvol tedy život. Pane, prosím tebe, požnej nám a dej nám tu svou naléhavost, dej nám tu svou citlivost, pane, pro všechny rozhovory, pro všechny vztahy. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.